สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron เป็นหนังสือสารคดีเชิงสืบสวนเกี่ยวกับการเติบโตและการล่มสลายของบริษัทพลังงาน Enron เขียนโดย Bethany McLean และ Peter Elkin หนังสืออยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินบรรษัทอภิบาลและจริยธรรมองค์กรจุดเด่นคือไม่ได้เล่า Enron เพียงในฐานะคดีบัญชีทุจริตแต่แสดงให้เห็นระบบความเชื่อวัฒนธรรมผู้บริหารแรงจูงใจของตลาดทุนและบทบาทของผู้เฝ้าประตูทางการเงินที่ทำให้ภาพลวงตาของบริษัทดำรงอยู่ได้นานผู้เขียนใช้บทสัมภาษณ์จำนวนมากเอกสารภายในอีเมลปฏิทินและข้อมูลสาธารณะเพื่อเรียบเรียงเหตุการณ์อย่างเป็นลำดับหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ธุรกิจอเมริกันและเป็นคำเตือนเรื่องความเสี่ยงของบริษัทที่เติบโตบนความคลุมเครือการยกย่องผู้บริหารเกินจริงและการไม่ตั้งคำถามกับกำไรที่ดูดีเกินไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพลวงตาของโมเดลธุรกิจ Enron เมื่อกำไรดูจริงกว่ากระแสเงินสดหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่า Enron สร้างภาพของบริษัทวัตกรรมสูงได้อย่างไรที่ฐานะทางเศรษฐกิจจริงเปราะบางกว่าที่ตลาดเห็นบริษัทเริ่มจากธุรกิจพลังงานและท่อส่งก๊าซแล้วขยายไปสู่การซื้อขายพลังงานอนุพันธ์และโครงการใหม่จำนวนมากปัญหาไม่ได้อยู่ที่การนวัตกรรมเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้รายได้ในอนาคตถูกบันทึกเป็นกำไรปัจจุบันผ่านแนวทางบัญชีที่ซับซ้อนโดยเฉพาะการประเมินมูลค่าตามแบบจำลองวิธีนี้ทำให้บริษัทสามารถแสดงตัวเลขสวยงามได้ก่อนที่เงินสดจริงจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจใหม่ไม่สร้างผลตอบแทนตามที่คาด Enron ต้องอาศัยโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยเพื่อปิดช่องว่างสื่อทำให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้แพ้เพราะตัวเลขผิดเพียงจุดเดียวแต่แพ้เพราะทั้งระบบยอมรับเรื่องเล่าที่ฟังดูทันสมัยโดยไม่เข้าใจกลไกจริงๆคำถามง่ายๆว่าบริษัททำเงินอย่างไรจึงกลายเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเด่น2วัฒนธรรมผู้บริหารที่ให้รางวัลกับความก้าวร้าวและลงโทษความสงสัยหนังสือให้ความสำคัญมากกับบุคลิกและวัฒนธรรมภายใน Enron เพราะการทุจริตไม่ได้เกิดจากตัวเลขบัญชีโดยลำพังผู้บริหารอย่างเคนเลย์เจฟฟ์สกิลลิงและแอนดรูว์เฟสโตมีบทบาทต่างกันในการผลักบริษัทไปสู่ความเสี่ยงสูงกีลิงถูกเชื่อมโยงกับแนวคิดตลาดเสรีและการวัดผลแบบเข้มข้นขณะที่ฟาสโตเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างการเงินที่ช่วยซ่อนหนี้และย้ายความเสี่ยงออกจากงบดุลวัฒนธรรมองค์กรของ Enron ส่งเสริมการแข่งขันภายในการแสดงความฉลาดและการสร้างดีลใหม่มากกว่าการตรวจสอบคุณค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงระบบประเมินผลงานที่คัดคนออกอย่างต่อเนื่องยิ่งทำให้พนักงานต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านผลลัพธ์ระยะสั้นเมื่อความสงสัยถูกมองว่าเป็นความไม่เข้าใจวัฒนธรรมเสียงเตือนภายในจึงอ่อนแรงหนังสือแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรสามารถกลายเป็นเครื่องเร่งความเสี่ยงได้หากให้รางวัลกับความมั่นใจเกินจริงมากกว่าความรับผิดชอบและความสงสัยประเด็น3บทบาทของ Wall Street ผู้สอบบัญชีและสื่อธุรกิจในการค้ำจุนความน่าเชื่อถือ The Smartest Guys in the Room ไม่ได้จำกัดความล้มเหลวไว้ที่ผู้บริหาร Enron เท่านั้นแต่ขยายไปยังสถาบันภายนอกที่ควรทำหน้าที่ตรวจสอบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวนมากยกย่อง Enron เพราะราคาหุ้นเติบโตและเรื่องเล่าของบริษัทดูสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจใหม่ธนาคารเพื่อการลงทุนมีแรงจูงใจจากค่าธรรมเนียมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจจึงไม่ได้ตั้งคำถามอย่างเข้มข้นเท่าที่ควรผู้สอบบัญชี Arthur Anderson ก็ถูกนำเสนอในฐานะผู้เฝ้าประตูที่ล้มเหลวเพราะการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่และบริการที่เกี่ยวข้องทำให้ความเป็นอิสระถูกบั่นทอนหนังสือชี้ให้เห็นกลไกสำคัญว่าการทุจริตขนาดใหญ่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความเชื่อร่วมกันเมื่อหลายฝ่ายได้รับประโยชน์จากการเชื่อว่า Enron เป็นบริษัทชั้นนำการตรวจสอบจึงกลายเป็นพิธีกรรมมากกว่าการท้าทายประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ากว่าการเล่าคดีเฉพาะบริษัทเพราะสะท้อนปัญหาเชิงระบบของตลาดทุนประเด็น4พลังของคำถามพื้นฐานและวิธีสืบสวนทำให้เรื่องซับซ้อนอ่านเข้าใจได้จุดเริ่มต้นสำคัญของเรื่องคือบทความของ Bethany McLean ใน Fortune ที่ตั้งคำถามต่อมูลค่าหุ้นและโมเดลรายได้ของ Enron คำถามนั้นไม่ได้อาศัยข้อมูลลับในตอนแรกแต่อาศัยความไม่สอดคล้องระหว่างคำอธิบายของบริษัทกับความเข้าใจเชิงธุรกิจทั่วไปหนังสือจึงมีคุณค่าด้านวิธีคิดของการสืบสวนทางการเงินเพราะแสดงให้เห็นว่าความซับซ้อนไม่ควรเป็นเกราะกำบังจากการตรวจสอบ McLean และ Elkin ใช้ข้อมูลหลายประเภททั้งบทสัมภาษณ์เอกสารภายในอีเมลปฏิทินและประวัติการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อสร้างภาพรวมที่มีทั้งมิติบุคคลและมิติโครงสร้างความสำเร็จของหนังสืออยู่ที่การแปลสับบัญชีและธุรกรรมซับซ้อน ให้กลายเป็นเหตุและผลที่ผู้อ่านติดตามได้มันไม่ใช่คู่มือเทคนิคการบัญชีแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่านักข่าวและนักลงทุนสามารถเริ่มจากคำถามธรรมดาแล้วค่อยๆเปิดโปงช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์กับความจริงประเด็นสุดท้ายบทเรียนด้านบรรษัทภิบาลความโปร่งใสและความสงสัยอย่างมีวินัยหนังสือเสนอผลลัพธ์ทางความคิดที่กว้างกว่าเหตุการณ์ล้มละลายของแอนรอนบทเรียนหลักคือบรรษัทภิบาลไม่ใช่เรื่องของแบบฟอร์มคณะกรรมการหรือรายงานประจำปีเท่านั้นแต่ต้องพึ่งพาความสามารถในการตั้งคำถามต่อแรงจูงใจของผู้บริหารและคุณภาพของรายได้คณะกรรมการไม่เข้าใจธุรกรรมสำคัญหากผู้สอบบัญชีมีผลประโยชน์ทับซ้อนและหากตลาดให้รางวัลกับการเติบโตโดยไม่ดูความยั่งยืนบริษัทสามารถดูแข็งแรงในเอกสารแม้กำลังสะสมความเสี่ยงหนังสือยังเตือนนักลงทุนว่ากำไรไม่เท่ากับเงินสดความซับซ้อนไม่เท่ากับความฉลาดและชื่อเสียงของผู้บริหารไม่ใช่หลักประกันความถูกต้องประโยชน์สำคัญคือการฝึกความสงสัยอย่างมีวินัยไม่ใช่ความระแวงทุกอย่างผู้อ่านเรียนรู้ที่จะมองหาความสอดคล้องระหว่างโมเดลธุรกิจกระแสเงินสดโครงสร้างหนี้และพฤติกรรมผู้บริหารในแง่นี้แอนรอนจึงเป็นกรณีศึกษาที่ยังร่วมสมัยแม้เหตุการณ์เกิดขึ้นมานานแล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนผู้บริหารนักบัญชีกฎหมายธุรกิจนักศึกษาด้านการเงินและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าบริษัทขนาดใหญ่สามารถล่มสลายจากภายในได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านระวังสัญญาณอันตรายเช่นรายได้ที่อธิบายยากโครงสร้างธุรกรรมที่ซับซ้อนเกินจำเป็นผู้บริหารที่ได้รับการยกย่องจนแทบไม่ถูกตั้งคำถามและผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีแรงจูงใจขัดแย้งกันประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้เห็นว่าตลาดทุนไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลล้วนแต่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อชื่อเสียงแรงจูงใจและความกลัวที่จะสวนกระแสด้วยเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจอื้อฉาวทั่วไปThe Smartest Guys in the Room โดดเด่นเพราะผสมการสืบสวนเชิงเอกสารกับการวิเคราะห์บุคลิกวัฒนธรรมองค์กรและระบบสนับสนุนภายนอกได้สมดุลหนังสือไม่ได้ลดแอนรอนให้เหลือเพียงเรื่องคนโกงไม่กี่คนแต่แสดงเครือข่ายของการยอมรับร่วมกันที่ทำให้ปัญหาขยายตัวด้วยเหตุนี้มันจึงยังเป็นงานอ้างอิงสำคัญสำหรับการศึกษาเรื่องบรรษัทภิบาลความโปร่งใสและอันตรายของความสำเร็จที่ไม่มีฐานเศรษฐกิจรองรับหากคุณต้องการสนับสนุนBethany McLeanคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่